Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бүгін Астананың Алматы аудандық нөмірі 2-ші сотында Ақтаудағы Oil Construction Company компаниясы кәсіпудағының төрағасы Амин Елеусиновке шыққан үкім жарияланды. Судья Гүлшахан Обашева Елеусиновті айыптаушы прокурор мен жәбірленуші Oil Construction Company арасында жасалған сот процессуалдық келісім негізінде 2 жыл бас бостандығынан айырып, қылмыстық жолмен иеленген мүлкін тәркілеу туралы үкім кесті. Сот сонымен қатар Елеусиновті қоғамдық және кәсіпудақ қызметімен айналысу құқығынан 5 жылға айырып, Oil Construction компания талап еткен 14 миллион теңгеден астам қаржының прокурор сұраған 8 миллион 212 мыңнан астам теңгесін өндіру туралы талабын қанағаттандырды. Судья Елеусиновті жазасын орташа қауіпсіздіктегі түзету мекемесінде өтеуге, жаза мерзімін тұтқындалған 2017 жылдың 20 қаңтарынан есептеуге, Ақтаудағы пәтер мен банк есепшоттарындағы қаржысын тәркілеуге үкім кесті. Сот үкімі 15 күннен соң күшіне енеді. Прокурор Данияр Темірханов пен Әмин Елеусиновтің және жәбірленушінің арасындағы келісім 12 мамырда жарияланған. Келісім бойынша Елеусинов өзін кәсіпудақтың сеніп тапсырған қаржысын жымқырғанын және полицияға тіл тигізу, бағынбау және күш қолдану баптары бойынша тағылған айыпты мойындайды. Келісімге сай Елеусинов Oil Construction Company жұмысшыларына 2018 жылдың мамыр айына дейін 8 миллион 212 мың теңге төлеуі тиіс. Сот аяқталған соң Азаттық тілшісі Елеусиновтен үкімге қатысты пікірін сұраған, Елеусинов өзінің бұдан басқа таңдауы болмағанын меңзеді.
Ничего мне сказать. А куда деваться? У меня больше выбора есть.
Дед Амин Елеусинов. Маңғыстау облысындағы Oil Construction Company компаниясы мұнайшылардың кәсіподақ төрағасы Амин Елеусинов қаңтардың 21-нен бер Астанадағы ЕЦ-166-1 мекемесінде қамауда отырды. Ол ұсталарға дейін Oil Construction Company жұмысшылары компанияның Ақтаудағы кәсіподақ кеңсесінде және Қаламқас пен Жетібай кеніштерінде 2 апта бойы аштық акциясын өткізген. Мұнайшылар биліктен Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтары конфедерациясын жаппауды талап еткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.